tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Premijer Dačić u Londonu sa šefom britanske diplomatije Hejgom. Prvi potpredsednik vlade Vučić u Abu Dabiju sa prestolonaslednikom Emirata i predstavnicima Mubadale. EPS isključuje struju građanima s dugom većim od 10.000 dinara. Radnici FAP-a blokirali prugu Beograd-Bar zbog neisplaćenih zarada. Pored Angele Merkel, Američka nacionalna bezbednosna agencija prisluškivala 60 miliona telefonskih brojeva, objavili španski lokalni mediji. U Parizu počinje poslednji u sezoni teniski turnir Masters serije. Oluja Sveti Juda odnela najmanje 3 života u Britaniji i jedan u Holandiji. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Do izbora na Kosovu i Metohiji ostalo je samo 6 dana, a sporna pitanja između Beograda i Prištine i dalje su izgled glasačkih listića, nesređeni birački spiskovi, učešće Srba u radu Centralne izborne komisije i blokada poseta zvaničnika Kosovu. Novi pokušaj da se reše problemi sledi u sredu, kada će se u Briselu ponovo sastati delegacije Beograda i Prištine. Davorka Tešić.
U mestu Klokot, kosovska policija već 3 dana privodi Srbe zaposlene u institucijama Srbije, kandidate za odbornike liste Srpska. Za predsjednika građanske inicijative Srpska Vladetu Kostića, to je još jedan dokaz da Priština na sve načine Srbe pokušava da odvrati od izbora. Podseća na probleme sa neažuriranim biračkim spiskovima, blokadom poseta srpskih zvaničnika pokrajini, kao i na obeležja samoproglašene Republike Kosovo na izbornom materijalu, što je neprihvatljivo za Srbe. Mada je predsjednica Centralne izborne komisije Kosova, Valjdete Daka, izjavila da taj logo neće biti skinut, Kostić je uveren da će Brisel izvršiti pritisak na Prištinu, da se drži dogovora o statusnoj neutralnosti i da će Srbi u velikom broju izaći na birališta u nedelju.
Mi smo spremni za ove izbore. U dogovoru sa vladom Republike Srbije i sa resornim ministrom Aleksandrom Vulinom donećemo odluku da li da učestvujemo ili ne učestvujemo ako oni te neke nepravilnosti sada u sredu ne uklone. Iskreno se nadam da će Brisel, a to i međunarodna zajednica, izvršiti pritisak na Prištinu i da do kraja ispoštuju taj dogovor o statusnoj neutralnosti i da ćemo u nedelju imati jedan dobar odziv. Na jugu svakako, a nadam se i na sever.
Kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice, Krstimir Pantić, takođe očekuje da do kraja nedelje međunarodna zajednica i Brisel izvrše pritisak na Prištinu. Šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, nije želeo direktno da odgovori na pitanje kako će Brisel odgovoriti na primedbe Beograda u vezi sa lokalnim izborima. Rekao je samo da postoje stalni kontakti između Beograda, Prištine i Brisela u vezi sa pripremom lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.
Ide posao radne grupe u okviru OEPS-a koji se bavi svim ovim temama. Ali najbitnije u ovom trenutku jeste to što birači na Kosovu imaju priliku da učestvuju na ovim izborima i da glasaju za svoje predstavnike u novim demokratskim institucijama u Kosovu.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je sve zainteresovane koji imaju pravo glasa na lokalnim izborima da se najkasnije do srede prijave za organizovani prevoz na Kosovo i Metohiju na dan izbora.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić posetit će u četvrtak Kosmet, najavila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a u ovom trenutku prvi potpredsednik vlade je Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Aleksandar Vučić razgovaraće o Abu Dhabiju sa prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhamedom bin Zaidom, kao i sa predstavnicima kompanije Mubadala. Vučić je najavio da će se ljudima iz Mubadale razgovarati u istraživačkom centru koji treba da prethodi fabrici čipova.
Premijer Ivica Dačić sastaće se u Londonu sa šefom britanske diplomatije Williamom Hejgom.
Kako je najavila vladina kancelarija za saradnju sa medijima, sastanku će prisustvati i ministar financije Lazar Krstić, ministar privrede Saša Radulović i ministar saobraćaja Aleksandar Antić. Premijer Dačić učestvovaće i u debati na temu budućnost Srbije u Evropi u jednom od vodećih svetskih međunarodnih instituta Chatham House-u.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić putuje sutra u radnu posetu Rusiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom te zemlje Vladimirom Putinom.
Kako je najavljeno, Nikolić i Putin će između ostalog razgovarati o bilateralnim odnosima, napretku radova na gasovodu Južni tok, ruskim ulaganjima u srpsku železnicu i ostalim investicijama u Srbiju, kao i o srpskom izvozu u Rusiju. Predsjednik Nikolić će u sredu učestvovati na rusko-srpskoj investicijnoj konferenciji u Moskvi.
I u nastavku privredne teme. Granski sindikati građevinara, metalaca i hemijske industrije, okupljeni oko Saveza samostalnih sindikata, predlažu da se rok za završetak restrukturiranja preduzeća u Srbiji pomeri sa 30. juna na 31. decembar 2014. Poručili su da se zbog oko 70.000 zaposlenih taj problem ne bi smeo rešavati preko noći. Ivan Jovanović.
Neizvesnost je najveći teret sa kojim se godinama muče preduzeća u restrukturiranju, kaže u ime skoro 700 zaposlenih u fabrici obuće Boreli iz Sombora predsjednik njihovog sindikata Stipan Ezgeta. Svi pogledi iz fabrike uprti su uglavnom ka vladi Srbije.
Mi ako dobijamo 4-5 miliona, mi vratimo kroz poreze 10. Ne poveza radni staž 3 godine, plata nam nažalost kasni 3,5 mjeseca i još uvijek radnici su zadovoljni, čute i rade. Jer se jadni boje šta će ova država da preduzme, da li će preseći i reći ide u likvidaciju.
Na drugoj strani direktor Niške Min Vagonke u restrukturiranju Ivica Radosavljević zamerio je ministru privrede Saši Raduloviću što je od tih firmi tražio lične karte kao uslov da sa njima razgovara o problemima sa kojima se suočavaju u poslovanju.
Zašto ne izađe na sajtu Ministarstvo privrede? I koji su kriterijumi za ocjenjivanje od 1 do 5? Ja imam informaciju da jedno preduzeće koje je apsolutno neurednu ličnu kartu predalo, pozvano na razgovor. Još jedna stvar koju je ministar uradio, zaustavio sve. I čak i one stvari koje vam država duguje, ne kao subvenciju, nego kao dug za ono što ste uradili, on je to obustavio.
Radosavljević predlaže da se na socijalno odgovoran i ekonomski održiv način reši problem preduzeća u statusu restrukturiranja.
Preduzeće u restrukturiranju, ako se odrede da mogu preživjeti, da su strateški, treba zadržati, staviti rukovodstva koji su spremni da to rade, ali uz polaganje osiguranja od profesionalne odgovornosti i možda hipoteki. Pa ćemo onda vidjeti ko je spreman za takvu garanciju i da rizikuje sa takvom garancijom.
Granski sindikati građevinara, metalaca i hemijske industrije iz Saveza samostalnih sindikata traže da se problem preduzeća u restrukturiranju ne rešava preko noći zbog oko 70.000 zaposlenih koji rade u tim firmama. Ako vlada ne bude radila na taj način, najavili su da će protestima i štrajkovima braniti kolege i njihove porodice.
Korupcija i nedomaćinsko poslovanje javnih preduzeća u Srbiji veliki su kamen spoticanja na putu oporavka privrede. Da li se iz ličnih karti firmi već sada može naslutiti višegodišnje rasipničko ponašanje? Koliko su javna preduzeća i dalje partijski plen? To su pitanja na koje sagovornici u našoj emisiji Talasanje imaju odgovor. Prenosi ga Nataša Ćimović.
Preduzeća nevoljno pristaju da ministarstvu privrede pokažu na uvid ličnu kartu, o javnosti da i ne govorimo, a razlog je taj što se iz pristigle dokumentacije javnih i komunalnih preduzeća može zaključiti da se sa državnim novcem rukovalo kao sa tuđim. Savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović uverava da je odzvonilo nedomaćinskom ponašanju u javnim preduzećima.
Ono što je sada većina shvatila je da mi od toga nećemo odustati i da će jednom zauvijek biti završeno sa neodgovornim upravljanjem imovinom građana Srbije.
Sve gubitke u javnim preduzećima platit ćemo mi, građani Srbije, podsjeća glavni urednik internet sajta Pišteljka Vladimir Radomirović, na čiju adresu će stići račun koji su napravili neodgovorni direktori. Ni novi zakon o javnim preduzećima koji predviđa izbor menadžmenta na konkursu nije, kaže, doneo napredak i navodi primjer kako se to radi u Beogradu.
U 19 od 20 preduzeća na prvim mestima su sadašnji direktori. Dakle, oni su najbolji kandidati. To je ova koalicija koja je do sada bila na vlasti u gradu, DS, SPS i PUPS. Naš izvor iz vlade Srbije rekao da će ovi konkursi biti poništeni, da će biti raspisani novi i sad zapretpostavite da će tu biti neki novi koalicijani sporazum posle izbora.
Za urednicu Balkan magazina Jelicu Putniković javna preduzeća su i dalje partijski plen.
Mi i dalje imamo partijsku državu, iako imamo više partijski sistem. Nema više Tita, pa nema više ni Slobe, ali i dalje imamo jednog, dva ili tri političara koji su na vlasti i koji dele sve kao da su oni nasledili državu Srbiju, kao da im je deda ostavio amanet, a mi građani Srbije iz budžeta plaćamo te minus se i to je problem što ćutimo.
Nisu ćutali, ali nisu bili ni glasni. Građani koji su SMS porukom obavestili Udruženje Srbije u pokretu da im je za radno mesto lekara i medicinske sestre u zdravstvenim ustanovama tražen mito od 15 do 20.000 evra.
Oko 1000 radnika fabrike automobila Priboj FAP blokiralo je prugu Beograd-Bar i regionalni put ka Bosni i Hercegovini. Protestuju zbog neisplaćenih zarada i neoverenih zdravstvenih knjižica. Za sada nije postignut dogovor sa Ministarstvom privrede, a međunarodni železnički saobraćaj i dalje je u prekidu. Milenko Marković.
Radnici FAP-a su pre desetak dana od poslovodstva tražili da im se isplati najmanje jedna plata, overe knjižice i obezbedi posao za naredni period. Zarade nisu dobili više od 4 meseca, a zbog neoverenih zdravstvenih legitimacija, mnogi od njih ne mogu da se leče. Predsednik sindikata Nezavisnost u FAP-u, Salko Trle, kaže da neće odstupiti od svojih zahteva.
Od 2004. godine sve do današnjih dana, od ovih godina, obećavano je davat su subvencije kako za više dotke, tako su iznalaženi i poslovi za rad. Imali smo toliko sluha, imali smo toliko strpljenja, imali smo toliko snage da trpimo i više ne možemo. Došli smo do ruba egzistencije da ne možemo da izdržimo više ovako, bez viših dohodaka i bez ove zdravstvene krize. Nema propusta do zadnjeg, dok ne moramo izdržati, vidjet ćemo.
Međutim, savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović smatra da se ne može razgovarati o rešenjima problema u FAP-u pre nego što se uradi takozvana lična karta tog preduzeća.
Nije problem do ministarstva da su sastavili ličnu kartu, to su mogli da uradi, imali su 2 meseca skoro, ne bi bilo ovoga. Radnici nisu na pruzi zato što mi nešto ne želimo da im damo, zato što menadžment fabrike ne želi da dostavi ili ne ume podatke koji su potrebni. Nismo zbog principa samo da nekome ponekad izađete u susret došli u poziciju da potrošimo 5 milijardi evra građana Srbije koji su sigurno mogli biti mnogo bolje upotrebljene.
Zbog blokade pruge, noćni voz Beograd-Prijepolje zaustavljen je u Priboju, a međunarodni voz koji je jutro skrenuo za Bar ići će samo do Užica. Kompozicija sa Fiatovim automobilima je srećom prošla blokadu. Ukoliko se štrajk nastavi, međunarodni voz koji večeras kreće iz Beograda najverovatnije će biti zaustavljen u Užicu.
Osim radnika u Priboju, protestuju i radnici Kragujevačkog autosaobraćaja koji 7. dan autobusima blokiraju železnički i drumski saobraćaj na deonici Kragujevac-Kraljevo. Traže isplatu 9 zaostalih zarada, realizaciju socijalnog programa i rešavanje statusa preduzeća. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Blokadu će, kažu, prekinuti kada počne realizacija njihovih zahteva. Zbog blokade magistralnog puta saobraćaj je preusmeren u okolne ulice kroz prigradska naselja. Žitelji stanova Malih Čelica, Korićana i Dragobraće na sastanku sa čelnicima grada Kragujevca traže pomoć u rešavanju tog problema, jer su im zbog preusmeravanja saobraćaja i prolaska velikog broja šlepera i automobila, kako kažu, ulice već oštećene. Kragujevačka vlast zatražila je u subotu hitno uklanjanje blokada i najavila da će zbog posljedica koje trpe građani i privreda tužilaštvu podneti prijave protiv NN lica zbog problema koje prave u funkcionisanju grada.
Iz Kragujevca se javila Nevenka Đelić, a u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Dačić u Londonu sa šefom britanske diplomatije Hejgom. Prvi potpredsjednik vlade Vučić u Abu Dabiju razgovara sa prestolonaslednikom Emirata i predstavnicima Mubadale. Radnici FAP-a blokirali prugu Beograd-Bar zbog neisplaćenih zarada. Pored Angele Merkel, Američka nacionalna bezbednostna agencija prisluškivala 60 miliona telefonskih brojeva, objavili španski lokalni mediji. U Parizu počinje posljednji sezoni teniski turnir Masters serije. A u nastavku, između ostalog, EPS isključuje struju građanima sa dugom većim od 10.000. Govorimo i o nedelji prikupljanja farmaceutskog otpada koja počinje danas.
Medicinski otpadi se talože u zemljištu, prodiru čak i vodotokove i na kraju prete da uđu čak i u lanac ishrane.
Oluja Sveti Juda odnela najmanje 3 života u Britaniji i 1 u Holandiji. Sutra pretežno sunčano i toplo u našoj zemlji, dnevna temperatura do 27 stepeni. Svakom domaćinstvu i firmi koji su od EPS-a snabdevanja dobili upozorenje pred isključenje, a da nakon toga nisu izmirili dug, od danas isključuju struju. Preduzeće za distribuciju struje Jugoistok iz Niša deo je EPS-a kojem građani i privreda duguju najviše novca. Iz Niša Ozren Rašić.
Opomene i upozorenja dobili su potrošači koji nisu izmjerili račune za utrošenu električnu energiju koje su od 1. jula dobili od preduzeća EPS Snabdevanje, kaže Zoran Radenković, direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom preduzeća Jugoistok u Nišu.
Mi smo poslali otprilike 20.000 opomene i upozorenja. Opomene su slate za kategoriju domaćinstva za dugovanje između 5 i 10.000, dok su upozorenja slata kupcima koji duguju preko 10.000 dinara za ova prva dva računa. Ako ne ispoštuju rokove, zna se, znači moramo da prionemo akciji obustave električne energije.
Preduzeće Jugoistok pokriva područje od Kladova do Vranja, ističe Radenković, i podsjeća potrošače da na vreme izmiruju svoje račune kako se dug ne bi gomilao.
Situacija je približno svuda ista. Elektrodistribucija Pirot i Elektrotimok Zaječar su najredovniji što se tiče plaćanja računa, dok najlošiju situaciju imamo pogotovo u distribuciji Niš i Vranju. Tako da je ovo apel da stvarno sada na početku nema potrebe da kupci ulaze u neka dugovanja, sad im je prilika jednostavno da nastave sa izmirenim računima.
Potrošače koji imaju dugovanje iz ranijih perioda iz preduzeća Jugoistok Niš podsjećaju da do kraja novembra mogu da pod veoma povoljnim uslovima reprogramiraju svoj dug. Ovakvu mogućnost do sada je iskoristilo više od 30.000 potrošača, kažu u Jugoistoku, i najavljuju da će svi oni koji ne iskoriste ovu mogućnost do kraja novembra ostati bez struje.
I dok čekamo oporavak privrede, još jedna domaća banka ostala je bez dozvole za rad. Svi klijenti Privredne banke Beograda od danas postaju klijenti Poštanske štedionice i moći će slobodno da raspolažu svojim novcem. Privredna banka Beograd je posle Razvojne banke Vojvodine i Agrobanke treća banka koja je zbog lošeg poslovanja oduzeta dozvola za rad. Kako je protekla primopredaja klijenata između dve banke, beleži Milica Rilak.
Kada je Ministarstvo financija pre nedelju dana saopštilo da se Privredna banka Beograd gasi, njenim klijentima je najavljeno da prelaze u Poštansku štedionicu. U međuvremenu je, kako nam je ispričala starija sugrađanka koja je čekala pred šalterom štedionice, stigla penzija, koju ona prvo pokušala da podigne u Privrednoj banci.
Dođem sutra 25. na dan davanja penzije, da zatvorim račun, oni su u pola tri zatvorili banku, dobili su naređenje. Bez ikakvog obaveštenja. I evo ja sam sa 84 godina, moram ovde da čekam da ovo završim.
Zoran Rosić iz Poštanske štedionice rekao je za RTS da korisnici tekućih računa preko kojih primaju plate i penzije moraju da dođu do šaltera kako bi završili neophodnu proceduru.
Banka Poštanske štedionice je već otvorila za klijente za koje je izvršila preuzimanje tekućih računa, otvorila račune. Na našem internet sajtu se može i da proveri da li je klijent preuzet ili nije preuzet, tako da je potrebno samo da klijent Privredne banke dođe na šalter banke Poštanske štedionice, da potpiše ugovor sa novom bankom i da nastavi normalno da radi.
Bivši klijenti Privredne banke, međutim, nisu zadovoljni dostupnošću informacija o preuzimanju.
Mi imamo kreditne kartice, dozvoljene minuse, 100 nekih đavola, čekove. E sad ja pojma nema više kako će to meni dalje da funkcioniše.
Štedionica je saopštila da su prestale da važe sve kartice Privredne banke, i kreditne i debitne. Sva obaveštenja o obavezama po tim karticama štedionica će građanima poslati na kućne adrese, a rok za izdavanje novih kartica je najmanje nedelju dana. Zoran Rosić naglašava da će štedionica isplaćivati i kompletnu dinarsku i deviznu štednju iz Privredne banke Beograd.
Štednja po viđenju je već preneta i nalazi se na računima, a oročena štednja, to je vrlo važno da se napomene, da će po isteku roka oročenja izvršiti se obračun kamate koji je ugovoren u Privrednoj banci Beograd po kamatnoj stopi, i onda tako, znači glavnica i kamata, biće preneta na račun u banci Poštanske štedionice.
Štedionica je preuzela i određeni broj kredita fizičkih lica, kao i obaveze ugašene banke prema pravnim licima. Sve informacije o preuzimanju računa, kredita, imovine i obaveza sa detaljnim uputstvima za bivše klijente Privredne banke Beograd nalaze se na portalu štedionice na adresi posted.co.rs.
Slušate novosti dana. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević sastao se u Briselu sa glavnim tužiocem specijalnog istražnog tima Evropske unije Johnom Clintom Williamsonom. Na sastanku su razmenjene informacije o kidnapovanju, otmicama i ubistvima nealbanskih civila na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. kao i o slučaju trgovine organima.
Ministri odbrane Srbije i Hrvatske, Nebojša Rodić i Ante Kotromanović, razgovarali su u Beogradu o odbrambenoj i bezbednosti saradnji dveju država. Na sastanku je ocenjeno da je postojeća saradnja veoma uspešna, pre svega u razmeni iskustava u vezi sa učešćem u multinacionalnim operacijama i transformaciji oružanih snaga i logistike. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Rodić je istakao kako Srbiju interesuje da unapredi vojno-obrazovnu i vojno-medicinsku saradnju, kao i da uspostavi vojno-ekonomsku saradnju i zajednički nastup na trećim tržištima.
Komisija za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa usvojila je plan rada i aktivnosti za posljednji kvartal 2013. Ministar pravde Nikola Selaković pozvao je članove komisije da budu što efikasniji i da na umu imaju pre svega kako krajnji efekat njihovog rada mora biti boljitak za građane. Predstavnici društva sudija zatražili su da komisija dobije detaljne izveštaje o tome šta se radi i šta je do sada urađeno. O tome i Damaričić.
Ministar Selaković je najavio da će posljednja tri mjeseca ove godine biti veoma intenzivna kada je reč o sprovođenju strategije i apelovao na članove komisije da se što češće sastaju i budu što efikasniji.
Ja mogu već da kažem kada pogledam velikom broju tih aktivnosti kompletirane, dakle ono što je bilo do ministarstva da je urađeno, nekima fali još jedan korak upravo do toga trenutka da budu prosleđene Narodnoj skupštini. Građani na posletku nisu neko koga zanima ni rad komisije, ni rad bilo kojih od naših organa. Građane zanima da li će kada uđe u sud moći u razumnom roku da dobiju svoju pravdu. Ne zanimaju ih ni ustavne promjene, ni zakonske promjene, njih zanima rezultat do koga će oni doći.
Potpredsjednik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović podržao je inicijativu ministra, ali je zatražio da se precizira šta su zadaci komisije, kako se rad ne bi sveo samo na tehnička pitanja i kontrolu zadatih rokova.
Mi ovdje treba da govorimo šta mi kao komisija zapravo treba da radimo. Da li treba da dajemo neke preporuke, da li treba da analiziramo rad tih komisije, da kažemo to jeste, dakle mi ne možemo da se mešamo u rad tela koja su za to nadležni, ali možemo da dajemo određene preporuke i određene ocene. Prosto, na primjer, kažemo, komisija ocenjuje da je to u skladu sa strategijom ili nije u skladu i da damo neku preporuku.
Dogovoreno je da se sednice komisije održavaju svakog posljednjeg petka u mjesecu kako bi se osigurala efikasnost i transparentnost reformskog procesa.
U nastavku vesti iz sveta, posle Francuske i Nemačke i u Španiji je došlo do afere, jer su mediji otkrili da je Američka nacionalna agencija za bezbednost prisluškivala i tamošnje građane. Wall Street Journal piše da su američke obaveštene službe prestale da prisluškuju nemačku kancelarku i ostale svetske lidere pre nekoliko meseci, pošto je o tome obaveštena Bela kuća. Japanci otkrivaju da su na meti američkog špioniranja bili i Kinezi. Detaljnije Srđan Savić.
Američka nacionalna bezbednostna agencija prisluškivala je više od 60 miliona telefonskih poziva u Španiji za samo mjesec dana početkom ove godine, prenosi španski list El Mundo, navode iz dokumenata koje je objavio odbjegli obavještajac agencije Edward Snowden. Španski ministar inostranih poslova tim povodom uručio je protest američkom ambasadoru u Madridu i zatražio zvanično objašnjenje Vašingtona. Osim NATO saveznika, Amerika je planirala da prisluškuje i Kinu. Pozivajući se na agenciju Kyodo, BBC prenosi da je Agencija za nacionalnu bezbednost tražila pre dve godine od japanske vlade pomoć u nadziranju ličnih podataka preko optičkih kablova za internet i telefon u regionu Pacifičkog pojasa Azije. Cilj agencije bio je da Japan omogući Americi da špionira Kinu, što je Tokio odbio, izgovarajući se pravnim ograničenjima i nedostatkom osoblja, javlja Kyodo. Američka nacionalna agencija za bezbednost prestala je da prisluškuje razgovore nemačke kancelarke Angele Merkel i ostalih svjetskih lidera pre nekoliko mjeseci, pošto je o tome obaveštena Bela kuća, piše današnji Wall Street Journal. List navodi da je Barack Obama saznao za nadziranje elektronske komunikacije svjetskih lidera sredinom ove godine na osnovu internog izveštaja. Agencija je u međuvremenu demantovala navode nemačkih medija da je njen direktor Kit Alexander još 2010. informisao Obamu da se prisluškuju razgovori Angele Merkel, ali da američki predsjednik tada nije naredio da se nadzor obustavi. U Vašingtonu je saopšteno da će administracija predsjednika Obame preispitati programe nadzora koje sprovode obaveštajne službe.
U Kini je poginulo petoro ljudi, a oko 40 je povređeno, kada je automobil na trgu Tiananmen u Pekingu uleteo grupu turista, udario ogradu i zapalio se. Poginuli su jedan Kinez, jedna Filipinka, a u vozilu vozač i dva saputnika. Među povređenima ima dosta turista. Prilaz Tiananmenu je blokiran i na njemu je raspoređen veliki broj policajaca.
Turska policija upotrebila je vodene topove i suzavac za razbijanje protesta u kome je učestvovalo oko 2000 ljudi ispred suda u Ankari. Kako prenose agencije, nekoliko demonstranata je povređeno, 18 uhapšeno. Policija se sukobila sa masom kod ulaza u sud gde se odvijalo suđenje policajcu optuženom za ubistvo demonstranta ranije ove godine. Ovo su novosti dana.
autobusu sa đacima Srpske gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte dopušteno je posle nekoliko časova provedenih na francusko-britanskoj granici da nastavi putovanje ka Londonu. U autobusu se nalazi 53 učenika i 3 profesora koji su iz Budimpešte krenuli na ekskurziju u Pariz i London. Prema rečima profesorke Mirjane Tragor, autobus je bio zadržan na granici zbog navodno neuredne papirologije.
A u nastavku emisije o bezbednom odlaganju starih lekova u našoj zemlji se u domaćinstvima sakupi 100 do 150 tona farmaceutskog otpada godišnje. Nepravilno odlaganje upotrebljenog pribora i lekova kojima istekao rok trajanja predstavlja ekološki problem i ugrožava zdravlje ljudi. Ispred tržnog centra Ušće postavljeni su kontejneri za taj tip otpada, a Ministarstvo zdravlja poziva građane da ga donesu. Milka Babić.
U Srbiji se godišnje nakupi 4,5 do 5 hiljada tona medicinskog otpada, a svako od nas u kućnoj apoteci čuva 80 do 90 grama farmaceutskog otpada. Ministar zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poziva građane da na pravilan način odlažu nepotrebne lekove.
Hteli smo da pozovemo građane da u kontejnere koji su specijalno obeleženi odlože sve lekove kojima je istekao rok, da donesu pribor koji je korišćen za to, sve kutije, sva pakovanja koja se nalaze u kućnim apotekama. Želim da ih podsjetim da u skladu sa zakonom od 2009. godine mogu odneti farmaceutski kućni otpad u apotekarske ustanove. One su u obavezi da to prime i da na kvalitetan način pripreme odlaganje.
Nepravilno odlaganje lekova predstavlja zdravstveni rizik, ali i ekološki problem, kaže ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Bacanje lekova kojima je istakao rok trajanja u đubre, a potom njihovo odlaganje na deponije predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. Medicinski otpadi se talože u zemljištu, prodiru čak i vodotokove i na kraju prete da uđu čak i u lanac ishrane.
Do kraja januara oko 300 tona otpada, koji je 40 godina skupljan u našim zdravstvenim ustanovama, biće spaljeno u Beču. Najveći deo su lekovi dobijeni iz humanitarne pomoći, koji nisu mogli da se upotrebljavaju ili su u našu zemlju stigli kada im je rok trajanja već istekao.
Upravni odbor Narodnog muzeja u Beogradu je na sednici otvorenoj za javnost saopštio odluku o raspisivanju konkursa za direktora muzeja za naredne 4 godine.
Javni konkurs biće objavljen u listu politika do 1. novembra. U roku od 30 dana po završetku konkursa biće održana sednica upravnog odbora na kojoj će se razmatrati prijave kandidata. Usledit će razgovori sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, a biće sprovedena i anonimna anketa među zaposlenima u Narodnom muzeju, posle čega će biti doneta konačna odluka.
Izložbom legata Miloša Crnjanskog u Narodnoj biblioteci Srbije ta institucija obeležit će 120 godina od rođenja velikog srpskog pisca.
Reprezentativna izložba pod nazivom Lutam, još vitak sa srebrnim lukom biće postavljena u centralnom holu Narodne biblioteke. Prvi put posle 1993. godine biće u celosti predstavljeni javnosti originalni rukopisi, dokumenta, predmeti, fotografije, knjige sa beleškama autora koji je svojim stvaralaštvom obeležio razvoj moderne srpske književnosti.
O Crnjanskom govori autor izložbe dr. Nada Mirkov-Bogdanović.
Sećam se da je u jednom rukopisu Crnjanski rekao u Londonu: baš me briga šta o meni misle savremenici, ravno mi je do Kosova, šta će o meni reći? Mislim o onima koji idu iza nas, mislim na mlađe koji dolaze iza nas. Verovatno bi mu najdraže bilo da ove nove generacije koje ga sve više čitaju i sve drugačije razumeju, i on neprestano utiče i na naše, uopšte ostaje parametar za merenje estetskih dometa u srpskoj književnosti, pa i među mladim svetom. Eto, sad je prilika da se upoznaju sa onom stranom delanja Miloša Crnjanskog koja nije dostupna javnosti, koja je uvek bila tajna i koja sada u dijalogu sa štampanim delima koja su se već odvojila od autora, imaju svoj put, dopušta da odgonetamo na koji način su pojedine dela nastajala.
Izložba je otvorena do januara naredne godine.
Koncertom jednog od vodećih muzičara na svetskoj jazz sceni, pijanista Vijay Aira, večeras se u Domu omladine u Beogradu zatvara 29. Beogradski jazz festival. Aira će sa svojim triom izvesti autorsku muziku u kojoj kombinuje jazz tradiciju i avangardu sa popularnom muzikom i klasikom.
Sport. Večeras se od 8:30 igra poslednja utakmica petog kola košarkaške Jadranske lige. Sastaju se Crvena zvezda i Solmak. Direktan prenos je na televizijskom drugom programu. A u Parizu počinje poslednji turnir Masters serije u sezoni. Najbolji srpski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu. Kakva je situacija na listama najboljih tenisera i teniserki?
Na najnovijoj rang listi najboljih tenisera sveta Novak Đoković je i dalje na drugom mestu sa 11.120 bodova, 550 manje od prvoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Janko Tipsarević je zadržao 28. poziciju, dok je Viktor Trojicki, koji ne igra zbog suspenzije, pokvario plasman za jedno mesto i sada je 78. U konkurenciji teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su 8. odnosno 16. mesto. Bojana Jovanovski je 36. Vesna Dolanc zauzima 101. poziciju. Prva i dalje Amerikanka Serena Williams.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Pre prognoze vremena za našu zemlju, vest da je Oluja Sveti Juda odnela u Britaniji najmanje dve žrtve, a jedan dečak vodi se kao nestao.
Više od 250.000 domaćinstava u Engleskoj i Francuskoj ostalo je bez struje, a saobraćaj u kolapsu. Zbog jakih vetrova brzine i do 160 km na čas, otkazano je 130 letova sa londonskog aerodroma Heathrow. Saobraćaj manje vozova, jer je vetar oborio stotine stabala na pruge. Oluja Sveti Juda besni u Holandiji. Amsterdamska policija je saopštila da je jedna žena poginula kada je na nju palo drvo.
U ovom trenutku u Novom Sadu i Nišu 24 stepena, u Kragujevcu i Beogradu 23, na Kopaoniku 15. Miroslave, vreme sutra.
Nataša, bit će sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu 26.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.